A dnes, pokud už se díváte, dobrý den, na naše kamery, do našeho studia, tak vidíte, že tady mám dnes dva hosty. Je to Klára Dohnalová a David Pavel. Vítám vás tady. Dobrý den.
Krásný dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Váš příběh souvisí s pepřem z Kambodže, takže kdo zaměří, tak vidí na našem vysílacím stole už i zkumavky černého, červeného a bílého pepře právě z Kambodže. Vy tam vlastně půl roku žijete, nebo tak se to o vás píše, že půl roku tam a půl roku tady, je to tak tři roky, co jste tam poprvé odjeli, a o těch všech vašich aktivitách si budeme povídat, ale řekněte mi, proč vás napadla zrovna právě Kambodža?
Kambodža, ona nás vlastně ani nenapadla, my jsme původně cestovali tak, ona si nás našla, jak se to říká, my jsme jeli na dovolenou do Vietnamu, ale byli jsme tam 3 dny a měli jsme takový ten vzácný moment, kdy jsme seděli spolu na balkóně, mlčeli jsme a prostě najednou nám bylo jasno, že tam patříme. Není to tím, že by to bylo jenom Asie, my jsme byli i v jiných asijských zemích, každopádně ani ve Vietnamu třeba nebo v Tajsku to na nás takto nedýchlo, ale v té Kambodži jsme prostě zjistili, že jsme jako doma hned na první dobrou, takže takový ten vzácný moment.
Opakuje se, nebo to byl opravdu z těch vzácných, Davide, co?
Byl to úplně unikátní zážitek, já jsem toho procestoval už hodně, i s Klárou jsme to společně nacestovali hodně, ale...
Já myslím v tom soužití, jestli jako těch vzácných okamžiků...
Tak ono to bylo i docela na začátku našeho vztahu, takže to bylo tak jako propojení všeho, asi i ty endorfíny na začátku a ta Kambodža se nás skutečně našla, že jestli někdo věří na osu, tak asi to tak jako
na
někdo
osu, chtěl. Na lásku, tak do Kambodži.
Dá se to tak říct.
Já jsem se dívala, že vy o sobě říkáte, žijeme mileniánský způsob života. Tak pro mě to je žádné materiální věci, žádná auta, žádné domy, prostě vůbec nic. Tak ono se o milionech říká, že nejsou ochotní se odstěhovat od rodičů. Tak vy jste ta výjimka, nebo když se vracíte sem, tak se vracíte k těm rodičům?
Tak pro mě by to bylo asi hodně zvláštní, protože už je mi 36, kdybych žil u rodičů. Ale asi jsme tím spíš chtěli i naznačit, že třeba v mém věku ostatní lidé už mají hypotéky, auta, děti, rodiny. Já se trošku vymykám, vidím to i mezi svýma kamarádama. Klára je samozřejmě mladší než já, ale tak vůbec ten život máme nastavený jinak než většina lidí v našem okolí. I tím, že třeba nemáme děti a můžeme si dovolit takhle cestovat třeba i na delší dobu pryč.
Nejste třeba tím trošku zvláštní v té Kambodži?
Zvláštní v Kambodži, já si myslím, že ne, oni jsou tam zvyklí na kde co, takže...
Víkendový radiožurnál a Patricie Strouhalová.
Ve vysílání víkendového radiožurnálu jsou dnes mými hosty Klára Dohnalová, David Pavel. Jsou to takový, řekněme, objevitelé příběhu pepře z Kambodži. Já ještě musím říct, že vy, Kláro, jste nominovaná na ženu roku v kategorii pod 30. To jen proto, jak David říkal, že jste mladší než on. Vítěze a jak jste dopadla, budeme znát někdy, tuším, na podzim.
Myslím si, že v září, ano.
Ještě mi řekněte jednu věc. Když jste zmiňovali ten příběh a to uhranutí vlastně Kambodžou, tak Kambodža byla desítky let vlastně symbolem toho tyranského režimu. Je to tam poznat? A teď se neptám na to, jestli jak jdete po ulici, nebo ve městech, nebo na polích a jsou tam různé cedule, pozor na miny a tak, ale v těch příbězích těch lidí, v tom, co vyprávějí, v tom, to jak tam, se otevírají.
Je to tam z nás strašně moc. My máme jednu zkušenost s tuktukářem, když nás vezl a vyprávěl, že konkrétně zažil tu dobu, jaké to bylo, vyprávěl nám ty hrozný příběhy.
Co vám říkal? Jak moc se otevřel?
Otevřel se hodně. Oni Kambodžané obecně jsou hodně otevření lidé, což nás asi přivedlo i do té země, protože my sami se snažíme být takový a kolikrát nám to třeba může v dalších částech světa chybět. Ale on se otevřel až do úrovně, že nám povídal ty jeho osobní tragédie, jakým způsobem vlastně bylo zacházeno i z jeho rodiče a bylo na něm strašně osobně znát, jaký jeho osobně to poznamenalo a jak si to nese prostě po zbytek života.
Což nejzajímavější na tom bylo to, že on sám tehdy přiznal, že byl vlastně v rudých kmerech, ale on netušil, co se děje, co Pol Pot dělá, že byl malé dítě, byl v armádě a myslel si, že bojuje za dobro, ale bylo to právě naopak. Takže. A jinak to jde znát úplně na všem, co tam vidíte, slyšíte, a ti lidé obecně, když to řekneme takhle jako upřímně, tak opravdu si mnohem víc váží toho, co teď mají, že mají potažmo tu svobodu.
Když jste zmínil tuktukáře, tak platí v Kambodži to, že tam turista vlastně nesmí řídit, nebo je výjimkou, že by řídil auto?
Tak vždycky si najdete nějakou cestu samozřejmě a my jsme tam auto neřídili, protože máme rádi i ten osobní kontakt s těmi lidmi, třeba s tou dopravou. Měli jsme pár jako docela nebezpečných zážitků, když jsme jeli autem a jen tak jsme se vymykali a v autě nás sedělo asi 12 a víceméně většinou jsme to, protože cestujeme po těch lokálních cestách, tak jsou to většinou místní lidé a my, že většinou tam turisti nejsou, protože se snažíme vyhýbat i těm klasickým.
Ale obecně oni to opravdu jako nemají rádi, když řídí cizinci, oni tam mají svoje interní pravidla, takové třikrát za troubím a jedu, takže radši řídí takhle mezi sebou a moc se
a další pravidla mají jaká?
No. No, to my jsme úplně nepochytili.
Oni spíš jako nemají pravidla, protože my tam třeba hodně řídíme na skútru, na malý motorce. A to si tak jako po pár týdnech, co tam jste, zvyknete na to, že pravidla prostě nejsou. A ze začátku
podle mě oni něco mezi sebou mají, ale my jsme to doteď, jakože většinou to troubení jsme jako značili, že čím víc člověk troubí, tím víc může jet, ale to je
oni jako něco mají mezi sebou, ona Klára jako neřídí, takže ona to úplně nevykouká, ale já když koukám, a tak je tam nějaký oční kontakt, nějaká nonverbální komunikace a opravdu to troubení funguje, takže my už jsme pak jezdili do každé zatáčky a prostě člověk troubí jak blázen, jenom aby dal najevo, že tam prostě
že
teď
tam
jede
je.
On.
A pozor, jsem tady.
Ale nejvíc nehod paradoxně způsobují právě že cestovatelé, protože to neznají ten systém.
Cítili jste se tam bezpečně, krom těch silnic, tedy občas?
Naprosto bezpečně. Já vždycky, když se nás na to někdo ptá, to je jedna z prvních otázek, tak vždycky říkám, že...
Ale chápete, proč se na to ptají?
Určitě.
Přesně,
určitě.
No. Ale já vždycky odpovídám jednou větou, že v Praze se bojím Kláru pustit víc večer než v Kambodži ve 2 ráno, protože i když jde ve 2 ráno, tak maximálně, když k někdo přistoupí, tak aby jí nabídl doprovod a skutečně jí doprovodí, aby byl jako se ujistil, že dorazí v pořádku.
Je tam výhoda, že jste Evropané, nebo tak jako když tam přijedou cizinci, tak mají tu výhodu?
To se nedá říct, oni spíš jsou takový hodně přátelští, takže jsou rádi, když přijede někdo poza hranic a povím něco nového, jak se žije třeba u nás, naberou nové zkušenosti.
Na co se vás ptali? Co je zajímavé o vašem
životě?
No hodně
se nás ptají, proč nemáme děti v našem věku.
No, vidíte?
To ano, ale ne, že by se tvářili pohoršeně, my jim to vysvětlujeme.
Já jsem to ani tak
to
nemyslela,
ale
tak jako no. Přece jenom se cílí na ten rodinný život, ta rodina
tak,
je pro ně
všechno. A Kambodžani právě to se nám na nich líbí, že jsou extrémně založeni na rodinu, to je pro ně vlastně to číslo jedna v životě a mají mnohdy i 10 dětí a u nás se vždycky ptají, proč to tak není, tak jim vysvětlujeme, že zatím máme ten velký kambodžský projekt a potom samozřejmě je to na řadě.
Tak o tom kambodžském projektu si budeme také povídat a začneme už vonět pepřem. O pepři z Kambodži si teď budeme povídat, protože mými hosty jsou Klára Dohnalová a David Pavel, kteří se snaží vlastně dovážet a pracovat pro tamní komunity a vracet ten nejznámější, nejúžasnější pepř z Kambodži do světa. Já jsem četla, že nejlepším pepřem je právě ten pravý kampotský, který milují všichni šéfkuchaři po celém světě. A že když už jsme zmínili tedy ty rudé kméry, tak vlastně za jejich éry po tom masakru zmizel ty rostlinky.
Přesně tak.
A vlastně 30 let to trvalo, než se začal obnovovat a v podstatě upadl, dalo by se říct, jako úplně v zapomnění. Tak jaké bylo to znovu objevování?
Oni kolem roku 2000 začali znova obnovovat tu tradici, začali sázet ty rostlinky a věřili tomu, že jim to samozřejmě přinese i profit, blahovit a tak dále. Takže tam vzniklo strašně moc malých farem, združili se do asociace a je kolem toho krásný příběh toho právě nejlepšího pepře, ale pak narazili sami na některá úskalí, která souvisí i s logistikou, s exportem, vůbec s odbytem a tak dále. A podle mě s tím bojují do dneška, to je jeden z důvodů, proč my jsme do toho vstoupili, když jsme to zjistili.
Jak je učíte? Co mají dělat?
To oni naštěstí perfektně ví. My se nesnažíme nikoho ani učit, my opravdu jim věříme a i víme, že dělají to, co nejlepší, to, co můžou. A my se snažíme jenom pomáhat dostat to nejlepší, co oni mají, co umí, to národní bohatství právě za hranice, což je u nich to největší úskalí. To zase umíme my, což je fajn.
Ten pepř, který tady máme v těch skleničkách před sebou, tak je černý, červený a bílý. Ten černý předpokládám, že je to ten nejsilnější.
Přesně tak.
Ten, který právě všichni šéfkuchaři po tom celém světě i ti michelinští milují. Řekněte mi, čím se liší od toho indického? Je to jenom ta síla, ta intenzita?
I to aroma, ono tím, že vlastně v Kambodži.
Můžu to otevřít?
Určitě, otevřete, ovoňte. Tam je spousta stanov na to, jak ten pepř ve výsledku za hranice, v jaké podobě může jít. To znamená, že třeba tam se nesmí dostat kulička menší než 4,25 mm, aby si zachovala tu plnou chuť. Což třeba u těch konkurenčních pepřů z Vietnamu, z Indie, tam se vám dostanou malinkaté kuličky a ty si tu chuť neudrží. Takže v tom černém cítíte krásně mimo tu sílu ještě eukalyptus, mátu.
A my jsme to strašně dlouho, jsme si vlastně testovali i ostatní konkurenční pepře z Indie, z Vietnamu.
Jak jste to dělali?
Koupili a ochutnávali.
A dokonce jsme měli i zákaznici Intku, která nám s tím pomáhala, takže potvrdila právě to, co jsme už takto znali z Kambodži.
Protože ono, když to dáte Čechovi, tak on to porovnává s tím klasickým pepřem a samozřejmě tam vidí ten rozdíl, ale potom, když někdo zná tu kategorii a zná ty kvalitní indické pepře a tak dále, tak je to mnohem kvalitnější zpětná vazba od něj, protože potom řekne, jo, tak to je úplně jiná kategorie, to je prostě jiná liga.
Takže vy jste taky takový someliéři pepře. Jo?
Přesně tak. A další potvrzení vlastně i to, že sami naši farmáři říkají, že k ním si jezdí Vietnamci na ten pepř, protože oni ho nemají zdaleka tak kvalitní, je plný pesticidů, protože tam nedodržují právě ty organické normy, které musí být a je mnohem menší, takže...
Ale zase, abychom neříkali, my nejsme, nebo asi tomu rozumíme té kategorii, ale přece jenom jsme chtěli i názor těch nejlepších šéfkuchařů, protože ve výsledku jsou to oni, až když to použijou v jídle, co s tím dokážou vykouzlit.
No právě to mě zajímá, protože četla jsem, že se objevilo celosvětově i několik plagiátů tady toho pepře. Tak jak poznám právě ten pravý, ten kampotský?
Musíte mít certifikace, jsou 4 základní certifikáty, a my jsme i členy asociace, takže vlastně všechno to máme tak, jak to má být a pak samozřejmě můžou i existovat ve světě všude možně firmy, které to různě mixujou, asociace třeba o tom ví, bojuje proti tomu a nejzákladnější jsou ty čísla, že vy třeba vezmete, že tolik a tolik tun ten rok bylo vyprodukovaný kampotského pepře a pak se kouknete, kolik ve světě je deklarováno, že bylo prodáno a to jsou třeba trojnásobní čísla. Takže někdo někde podvádí a my se potom se nedostává té pomoci těm malým poctivým farmářům. A právě do toho jsme se snažili vstoupit, aby jsme jim pomohli i s tou osvětou, protože ono jedna věc je nějakým způsobem ten pepř za fair trade ceny a od těch farmářů vykoupit, ale pak ještě mnohem náročnější disciplína je vůbec edukovat lidi, trh, proč by měli platit podstatně víc peněz za pepř, protože pro ně je to pořád jenom pepř.
Ale jinak v praxi nechávali jsme i testovat chuť toho nepravého kampotského pepře a je to obrovský rozdíl. Ty výsledky tam byly velké.
Ohlodávám a odsucávám tady jednu kuličku toho kampotského pepře a musím říct, že jenom po vložení jedné kuličky do pusy a takovém tom lehkém poválení už cítíte, že pálí. A když najdete tu odvahu, teď mi tady spadl někam, když najdete tu odvahu a rozkousnete, tak opravdu pálí hodně.
A to jste měla ten černý. Tam jsem... většinou.
Mně stačí, děkuju.
Ale já doufám, že se dopracujete i k tomu červenému a bílému, protože když jsme seděli potom s šéfkuchařema, tak oni říkali, černej, skvělej, výborný, ale ten červený, to je prostě, vy jste jako přinesli novou chuť do gastronomie a teď oni vymýšlejí sami úplně unikátní nový recepty, protože sami se s tou kategorií, většina z nich se s tou kategorií seznamuje.
A není to jenom o těch šéfkuchaři, že jenom doplním, opravdu pozná to i like.
No, šéfkuchaři různí ve světě říkají, že to je vlajková loď v pepři. Tenhle kampotský červený, že dokáže dozrát pouze na pár místech na světě. Tak to je kde? Když byste měli popsat tu oblast, kde tenhle ten pepř roste?
Obecně pepř pochází z Indie původem, takže samozřejmě v Indii, pak Sri Lanka, pak je asi 2-3 další místa na světě.
Myslím si, že jedna zákaznice říkala, že na Madagaskaru viděla ještě ten
červený.
Ale
tam jak vypadá to místo, kde vy jste ho našli? Tam, kde
ten
ho pěstují?
V Kambodži oni se snaží imitovat to prostředí džungle, kde rostl úplně prapůvodně. A ta oblast Kampot, která je vlastně na jihu Kambodži u moři, tak má vzácnou kombinaci právě přímořského podnebí, nádherných bokorských hor a tím, že oni imitují ty rostlinky a to prostředí tak, aby opravdu se cítili jako v džungli. To znamená, jsou to velké popínavky, zastíněné, hnojí to netopíří kravým trusem, prostě všechno tak, jak to bylo od počátku.
Ten netopíří je prý ideální.
Tak.
A vůbec ty přírodní podmínky, když si představíte, že tam jsou ty bokorské hory, které jsou vlastně a se napojují na moře, tak tam vznikl takový zvláštní ekosystém, který pomáhá i té kvalitní půdě a vlastně to tam tvoří to, že tam je schopný ten nejlepší pepř na světě vůbec dozrát a vyrůst.
No pálí jak čert. Dnes tu máme tedy jako hosty víkendového radiožurnálu dva mladé lidi, kterých se můžete ptát jak na Kambodžu, tak ale na kambodžský pepř nebo na pepř obecně i na cestování po Kambodži a po Asii, protože toho nacestovali, procestovali, viděli a zažili opravdu hodně. Já jsem zmínila, a teď zase můžete začít odpovídat buď Klára nebo David, jak chcete, tu komunitu a tu malou školu Siem Reapu. Tak jak vlastně vypadá ta pomoc, jak by jste popsali funkční pomoc lidem v Kambodži a v té komunitě, proč jste si vlastně vybrali je?
Pro nás ta nejvíc funkční pomoc vždycky byla taková nedávat nikomu peníze do rukou, ale naopak dát mu ten prut a naučit ho rybařit, takže tak přistupujeme.
To je čínské přísloví.
Jo, tak, ale my to praktikujeme v Kambodži.
A konkrétně, ale jako Klára má dobrý příklad, že my jsme tam měli mladýho člověka, který chtěl být, jeho sen byl stát se filmovým producentem, režisérem, měl kameru a tak dále. A neměl k tomu dostatečnou techniku. A to byly takový paradoxy, že my jsme opravdu jeli do jeho vesnice.
Do nejchudší vesnice, opravdu široko daleko tam, která byla.
A tam prostě nebyly záchody, toalety, nic. To jsme opravdu zažili jako návrat prostě o x století. Ale přitom to byl mladý kluk, který chodil, jako se snažil hezky oblíkat a hlavně měl ten svůj sen stát se tím filmařem. Takže my jsme se snažili mu nakoupit techniku, aby měl prostě všechny prostředky. A tam jsme se dostali do takových paradoxů, že my jsme museli kupovat baterku, aby on vůbec ten svůj třeba notebook měl z čeho nabíjet, protože tam nebyla elektřina, takže my jsme mu prostě zainvestovali baterku a tak dále. A to je to, čemu říkáme naučit rybařit nebo dát ty prostředky, protože on už potom svým talentem to dotáhne, ale on neměl ani $100, aby si prostě pořídil základní techniku.
Ti lidé, kteří pěstují ten pepř, tak tam by mě zajímalo, jak vlastně z těch vydělaných peněz mohou dál rozšiřovat ty pole. Kam jako ještě navíc si můžou dovolit ty peníze poslat a do čeho dál investovat?
No, tam je to bohužel teď pořád tak, že neinvestují. Oni ty peníze, které vydělají, tak sotva pokryjí ten život, který mají, takže my se snažíme tím, že jim dáváme lepší peníze, aby vůbec mohli zaplatit děti na škole, aby si mohli postavit novou střechu a podobně. Takže tam se nebavíme ani tak o rozšiřování, jako spíš o tom udržet vůbec tu rodinu v nějakém standardním chodu, který je nezbytně nutný pro to přežití.
Takže... A my se s každým tím malým farmářem známe osobně, protože chceme vědět, jaký příběh podporujeme, jak ty peníze využijou. A máme jedno pravidlo, že ty peníze nedáváme nikomu jinému, asociaci nikomu. Takhle jsme i udělali domluvu s asociací po tom, co jsme se stali.
Asociací jakou?
Asociace kambodžského pepře, která ty farmáře sdružuje, nám zajišťuje, že tam nebudou používaný chemikálie, že to všechno bude splňovat nějaký parametry. A my zase dáváme peníze přímo těm farmářům na ruku, takže přesně ještě víme, na co chtějí použít. Někdo to chce jako školní pro děti, protože mu prostě nestačí. Někdo si chce splnit sen a chce cestovat po Kambodži, což je trošku paradox, ale musíte si vědomit, že většinou tyhle ty malí chudí farmáři, tak oni většinou jsou celý život ve svém regionu a třeba nikdy nebyli na Angkor Watu, což nám přišlo takový strašný paradox a takovýhle příběhy se jim snažíme plnit. Ale je to s jedním velkým vykřičníkem, že teď my sami bojujeme s tím, že těch farmářů je strašně moc. Ten náš projekt se teprve rozjíždí a chceme samozřejmě se dostat na další trhy Evropy, protože Česká republika je omezená. Ale teď bojujeme s tím, jestli míň farmářů podpořit většíma penězma, aby to opravdu mělo větší efekt na tu danou rodinu. A nebo ty peníze prostě rozprostřít mezi co největší počet farmářů, což zatím se snažíme razit, ale musíte si uvědomit,
jak to pojmout tedy, jako s kým se radíte, nebo to necháváte jenom na vlastní empatii?
Ne, musíme, to ten první impuls jde od asociace. Oni moc dobře ví, který farmáři potřebují pomoc a ví, který to dělají poctivě tu práci, takže oni nás navedou a pak...
Třeba teď se nám stala krásná věc, že opravdu jsme vzali pepř od farmáře, který má to trekovací číslo, které vás vlastně dovede k tomu farmáři, které musí být na tom obalu vždycky, tak to byl farmář číslo 1. Úplně první farmář, který má certifikovaný kambodžský pepř.
Jak se jmenuje?
Jidamanet.
Ty kambodžský jména po nás asi nechtějte, ale máme to všechno.
Ale v té brožurce je to jeden z těch prvních.
Tak to je syn Kosal?
Myslím si, že...
Je to možný, ale my většinou jim dáváme i jako fotku, anglický přezdívky, aby jsme si je zapamatovali, protože ty kambodžský jména jsou...
Ne, tak to bude ten starší.
Jo.
No.
Jakou má přezdívku?
Většinou si dávají, oni si dávají třeba John, Jimmy a takhle evropské, aby to vypadlo jako sexy.
Tak David s tím asi problém nemají. A Klára?
Taky ne.
Taky ne, vysloví to v pohodě.
No, úplně v pohodě.
vysílání víkendového radiožurnálu jsou Klára Dohnalová, David Pavel a vy se jich můžete ptát, když budete posílat otázky na náš web. Oni pomáhají tamním farmářům produkovat ten nejlepší pepř na světě. Je to záruka udržitelnosti, je vlastně věc, která se hodně při takových projektech, jako je ten váš a projektech Fairtrade s tím ochranným označením, hodně skloňuje, tak jak je to ve vašem případě?
Já myslím, že celý ten náš projekt jsme postavili od začátku právě, aby byl udržitelný, a takhle jsme se domluvali i třeba s Českou rozvojovou agenturou, za kterou jsme potom přišli s žádostí o nějakou dotaci, která byla nakonec schválena, a my jim strašně moc děkujeme tímhle za podporu, protože bez nich by to bylo jenom těžko udržitelný, protože my máme co dělat, aby jsme pomohli těm malým farmářům na místě, ale ono to samozřejmě znamená ty malý farmáře podpořit i technologicky, nakoupit stroje, a to jsou samozřejmě velké investice, a právě na to slouží takovéhle projekty. A my bychom ten projekt nedostali, pokud bychom nedali nějaký dlouhodobý rozvojový koncept, který v současnosti máme stanovený na 3 roky. Teď nám běží první rok, ale ještě další 2 roky jsou za náma a pak budeme reportovat nějaké větší výsledky.
My opravdu jsme roztočili v Kambodži takové obrovské udržitelné kolečko, že samozřejmě, jak jsme na to sami dva, nebo potažmo máme tým lidí, kteří s námi pracují, tak teď je hrozně těžké to ufinancovat. Tím, že Česká rozvojová nás podporuje, tak má to mnohem větší šanci na to, aby ten projekt byl udržitelný, byl velký a opravdu měl velký dopad na rozvojovost té Kambodži.
Ano, my bychom to asi nějakým způsobem ještě zvládli v České republice, ale samozřejmě ten trh, jak jsme se bavili, je omezený a my se snažíme dostat i na evropské trhy, a to potom potřebujete už sakra velkou investici, abyste zvládli vůbec ty další státy.
Je to hrozně těžké i vysvětlit často lidem, protože samozřejmě ten pepř, jak se sem dostává, tak ta výsledná cena je drahá, my to víme, ale zatím stojí tak neuvěřitelné množství úsilí, práce, platy vlastně kambodžským našim přátelům, kteří jsou u nás v kambodžské společnosti, certifikace, export, všechny laboratoře, ať už na kambodžské nebo na české straně, že k tomu se váže takové množství nákladů, že opravdu bez té české rozvojové bychom to nezvládli.
Ten rozdíl mezi těmi pepři, na co se hodí, jak by se měly používat v kuchyni. Já jsem se často setkala s názorem a musím se přiznat, že patříme mezi ty, kteří to tvrdili donedávna také, že bílý pepř není úplně ideální, že často, když si ho koupíte, tak má takovou prazvláštní.
Tak jako zatuchlý, no. A přesně s tímhle, když za náma přijde člověk, tak většinou paradoxně odchází s tím bílým pepřem, protože my máme pravý bílý pepř a ten se musí loupat z toho zralého, šťavnatého, červeného. Ty bílé pepře, které se prodávají u nás, jsou loupané z černého, nezralého. A potom samozřejmě dochází k tomu, že on jakoby zatuchá, má takovou zvláštní pachuť, kterou nikdo nemá rád. Ale když se oloupe ten bílý z pravého, červeného, vyzrálého, tak tam zůstane to krásně zralé zrníčko uprostřed. A je úžasně smetanový. Jo,
třeba Ivanka z našeho týmu, se kterou spolupracujeme, tak ona chodí za šéf kuchařema. A kolikrát se setkala s reakcí: ne, mě zajímá ten červený s bílým, a mě vůbec nechoďte s tím, mám špatný zkušenosti. A ona vždycky říká, ale pojďte, teď vám něco řeknu, tady si sedněte, ochutnejte to, a většinou i u těch nejlepších šéfkuchařů se to otočí, že řeknou, aha, tak tenhle bílej, tak to je jiná
liga.
A tento
je skvělý, mu se říká, že otevírá chuťové pohárky a znásobuje chutě v jídle. Takže my třeba s ním doma vaříme úplně všechno, protože cokoliv uvaříte, tak chutná dvakrát lépe.
Mm-hmm. No a ten červený?
Ten červený je fantastický v tom, že je strašně sladoučký. Takový medový, má tóny lesního ovoce, takže se používá hodně i na pečení v kombinaci s čokoládou, s vanilkou, s jahodami. Úžasný.
Ale nejenom na pečení, ale je skvělý třeba do ginu s tonikem. Takže my třeba, když se to snažíme přiblížit lidem na stánku, když s nima máme možnost osobně mluvit, tak oni ochutnají gin s tonikem, který znají, ale my tam necháme chvilku vyinfuzovat, vlastně pracovat ten červený pepř, a většina z nich si to naprosto zamiluje. A to je taky jeden způsob, jak se ten červený pepř dá velmi dobře, příjemně večer.
Jak vám chutná ten bílý?
Hodně pálí, ale ta smetanová chuť je tam tak trošku. Nevím, jestli budu mít odvahu do toho červeného.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
Povídáme si o Kambodži, povídáme si o pepři, ochutnala jsem ten bílý. Přijde mi, že pálí ještě víc než ten červený. Teda ten černý a ten červený, ten odsouvám stále dál. No, Klára Dohnalová a David Pavel a ten příběh kambodžského pepře, který vlastně po, řekněme, staletí se pěstuje na tom území, kde vy jste ho objevili a pomáháte tamním farmářům. Je to ta provincie Kampot a tam tedy se kampotský pepř vlastně pěstuje už od 13. století. Ta krajina a místa v Kambodži, kam by člověk měl jet, a je to, řekněme, víc stále pro baťuškáře. Nebo
tam je takový zdravý kompromis úplně všeho. Tam můžete jet i s baťuškem, ale i na hezkou dovolenou k moři. Takže to jsme si na tom i zamilovali, že strašně máme rádi džungly v Mondulkiri, která je na hranicích s Vietnamem. Milujeme ty Kardamonové hory, které jsou na hranicích s Tajskem, ale i to moře na ostrově Korong je nádherná pláž, průzračná. Je tam překrásný Angkor Wat, všude na vás dýchne nádherná historie. Co se týče právě té architektury, takže tam je kombinace úplně všeho, hory jsou tam úžasné.
A hlavně bych neřekl, že to je jenom pro baťuškáře, protože on si člověk představí, že člověk musí být mladý, musí prostě mít to odvahu a tak dále, a spousta starších lidí si třeba představí, že to tam je nebezpečný, ale je to právě naopak, že my jsme pomáhali spoustě starších lidí, třeba nad 50, kolem 60 let, kteří už toho taky hodně procestovali a ptali se nás, jak moc je to nebezpečný, jestli tam prostě můžou vyrazit jen tak. Jsme říkali, vemte batoh, a to je prostě úplně nejlepší zážitek, co můžete mít. My vám prostě poradíme ve smyslu, kam zajet, co chcete vidět, sloni, tohleto, pláže, a ta Kambodža je fakt úžasná v tom, že tam si každý najde něco a každý člověk má jiný preference a někdo stráví 14 dní v džungli, je naprosto happy a trekuje tam a jezdí tam na motorce, a někdo tam stráví týden u moře a pak se jede podívat na slony, ale ta Kambodža vám dokáže jako nabídnout strašně široký spektrum.
Co se tak jako nejčastěji jí v Kambodži?
Mravenci a hadi a tak.
Jo, ti jsou výborní, mravenci jsou úžasní, hadi byli taky moc dobří. Nudle, rýže, pořád dokola, na snídaní polévky, takže tam ta kuchyně tam jako je taková kombinace Vietnamu, Číny a všeho možného, tím, že oni nemají vlastní.
Tam není vyloženě nic takové to typické.
Mají své národní jídlo amok, což je taková treska v kokosovém mléce s trávou citronovou. Mají svůj loklák, to je takové zase jako hovězí z rýží, ale nic hodně ikonického, jako třeba Tajci a Vietnamci.
A ta kambodžská kuchyně hlavně u nás není moc známá, takže my i ve spolupráci s jednou restaurací tady v Praze jsme se snažili udělat velký event, trošku přiblížit tu kambodžskou restauraci.
A ten krásně právě spojil to, že jsme tam měli týden kambodžské kuchyně s našimi Kambodžany a kambodžského pepře, lidi ochutnali tradiční kambodžské jídlo, kampotský pepř a ještě vlastně výtěžek šel na ty naše Kardamonové hory.
A právě pak se nás lidi ptají hodně, jak se dají různý způsoby použití toho pepře. Co víme i od našich šéfkuchařů, tak třeba pepřová omáčka, to je naprostá bomba. Potom, když je to nějaký kritici hodnotí v těch restauracích, tak říkají, že to prostě je úplně něco, co neměli možnost ochutnat někde předtím.
Prefermentovaný pepř, to je takový velký hit.
To je
velká bomba. A my teď budeme mít velký překvapení, že na září plánujeme to postupně pustit do oběhu, jak na naše šéfkuchaře, tak i pro koncové zákazníky. A na to se strašně těšíme, protože strašně moc lidí se nás na to ptalo.
Tak díky. Klára Dohnalová, David Pavel byli dnes našimi hosty. Mějte se hezky.
Děkujeme.
Děkujeme za pozvání.